selamat datang ke panduan mengenai apakah hak anda sebagai ahli KWSP. Tahukah anda bahawa sebagai ahli, anda berhak untuk mendapat manfaat berikut. A. Akaun simpanan persaraan individu di bawah iAccount. B. Pilihan pengeluaran fleksibel. C. Caruman wajib bulanan oleh majikan dan pekerja. Pernah anda tertanya apakah perkhidmatan yang ditawarkan di bawah iAccount? Jangan bimbang, kami sedia membantu anda. Sebagai ahli, anda boleh menikmati perkhidmatan berikut. Nombor 1, anda boleh memohon untuk e-pengeluaran. Nombor 2, anda boleh menyemak penyata KWSP semasa dan sebelumnya. Nombor 3, anda boleh menyemak status dan sejarah permohonan pengeluaran anda. Nombor 4, anda boleh menyemak sejarah pengeluaran dan status penamaan anda. Nombor 5, anda boleh mengira anggaran jumlah pengeluaran untuk perumahan, simpanan dan pelaburan. Nombor 6, anda boleh mengemaskini profil anda termasuk alamat. Nombor 7, anda boleh menyemak rekod transaksi caruman KWSP anda untuk tempoh 2 tahun yang lalu. Akhir sekali, nombor 8, anda boleh menyemak log aktiviti iAccount. Ya, jika anda tertanya bagaimana anda boleh mendaftar iAccount, ikuti 2 langkah mudah berikut. Langkah 1, dapatkan ID pengguna dan kata laluan sementara di pejabat atau kios KWSP yang berdekatan dengan anda menggunakan MyCard anda. Langkah 2, anda perlu melayari laman sesawang www.kwsp.gov.my dan pergi ke bahagian log masuk ahli dan gunakan ID pengguna dan kata laluan sementara yang dihantar melalui SMS untuk mengaktifkan iAccount anda. Jangan lupa, pengaktifan iAccount mesti dilakukan dalam tempoh 30 hari selepas SMS diterima. Seterusnya, langkah 3. Anda perlu memilih ID pengguna, kata laluan, imej dan frasa rahsia yang baru. Langkah 4. Selepas proses pengaktifan selesai, satu notis berjaya akan dipaparkan pada skrin anda. Akhir sekali, langkah 5. Anda boleh log masuk menggunakan butiran akaun baru anda dan anda kini boleh menguruskan simpanan KWSP anda. Seterusnya, apakah kriteria yang melayakkan anda untuk mendaftar iAccount? Untuk rakyat Malaysia, anda mesti memiliki nombor ID ahli dan nombor KWSP yang sah. Boleh saya tahu apakah langkah keselamatan yang diambil oleh laman sesawang KWSP? KWSP telah mengambil pelbagai langkah keselamatan bagi memastikan sistem dan kerahsiaan maklumat para ahli sentiasa dilindungi, tertakluk kepada terma dan syarat penggunaan. Syabas, anda kini telah memahami tentang keahlian iAccount. Maklumat di atas dirujuk dan diambil dari laman sesawang rasmi KWSP https://www.kwsp.gov.my. Saksikan panduan yang seterusnya. Terima kasih.